πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιώτα Τάνο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον τρίτο και τελευταίο κύκλο της αφήγησης του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου περιλαμβάνονται οι αναμνήσεις και τα στιγμιότυπα από τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940-41 στα μετόπιστεν. Το πώς έζησαν την κατάσταση αυτή οι ηλικιωμένοι και τα γυναικόπαιδα της Θεσσαλονίκης σε μια παλιά γειτονιά της, πίσω από την Αγία Σοφιά. Σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο από τα τρία μέρη του κύκλου αυτού.
Σιγά σιγά άρχισαν και οι πρώτοι βομβαρδισμοί. Οι Ιταλοί δεν αστειεύονταν. Κάθε λίγο και λιγάκι σήμαινε η σιρήνα, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα μέγαρα της πλατείας της Αγίας Σοφίας. Έτσι λοιπόν η σιρήνα ήταν μέσα στα αυτιά μας. Μόλις την ακούγαμε, αφήναμε τις δουλειές μας και τρέχαμε όλοι στο καταφύγιο που ήταν στο απέναντι μεγαράκι. Ιδίως εμείς που καθόμασταν στο τρίτο πάτωμα, ήμασταν οι πιο τρομαγμένοι, γιατί έπρεπε να τρέξουμε πολύ να κατεβούμε 3 ολόκληρες σκάλες, ενώ οι άλλοι έφευγαν πιο γρήγορα. Έτσι όταν φτάναμε στο καταφύγιο, ήμασταν πια από τους τελευταίους, με δυσκολία χωρούσαμε. Το καταφύγιο ήταν φύσκα, γιατί περίπου περιελάμβανε όλους τους κατοίκους αυτού του δρόμου. Αν εξαιρέσουμε τα 2 γωνιακά μέγαρα που ήταν στην Εγνατία και που βολεύονταν εκεί διαφορετικά, όλα τα υπόλοιπα μέγαρα, γιατί όλη η οδός Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας ήταν όλη γεμάτη από μικρά και μεγάλα μέγαρα. Δεν υπήρχε μικρό και λαϊκό σπιτάκι. Λοιπόν, το καταφύγιο ήταν φύσκα. Υπήρχε ένα ψευτοφως, όχι και τόσο αδύνατο, το οποίο βοηθούσε από τη μια μεριά να βλέπονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, βοηθούσε επίσης το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας, αλλά προπάντων βοηθούσε τις διάφορες ευσεβείς γριές να διαβάζουν παρακλητικούς κανόνες και τον ακάθιστο ύμνο και διάφορα άλλα τροπάρια της Παναγίας, και άλλοτε να τα διαβάζουν από μέσα τους, άλλοτε να τα διαβάζουν φωναχτά και άλλοτε να τα ψέλνουν. Γρήγορα η ατμόσφαιρα του καταφυγίου μετατράπηκε σε ατμόσφαιρα της εκκλησίας και δεν διέφερε σε τίποτε από την ατμόσφαιρα που είχα γνωρίσει στο μικρό εκείνο πατάρι της εκκλησίτσας που βρίσκονταν πίσω από το βυζαντινό τοίχο. Άλλωστε τα ίδια πρόσωπα ήταν, η ίδια περίπου ατμόσφαιρα, τα ίδια τροπάρια, κυρίως οι παρακλητικοί κανόνες. Μερικές φορές μάλιστα θυμούμε ότι υπήρχε και κάποιος ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν θεολόγος ή αυτοσχέδιος ή ιεροκήρυκας, μας έβγαζε και ένα μικρό κηρυγματάκι έτσι για παρηγοριά. Έτσι περνούσαν οι ώρες. Συνήθως ένας συναγερμός κρατούσε γύρω στα 20 λεπτά με μισή ώρα. Μετά σήμαινε πάλι η σιρήνα και ο κόσμος κανονικά έβγαινε και πήγαινε στα σπίτια τους. Αυτά όλα είχαν περίπου αυτό που θα λέγαμε μια ακαδημαϊκή ρουτίνα. Γίνονταν συναγερμός, αφήναμε τα σπίτια μας, κατεβαίναμε στο υπόγειο, ακούγαμε τους ψαλμούς, τα αυτιά μας τεντωμένα να ξανακούσουμε τη σιρήνα και όταν την ακούγαμε ξανανεβαίναμε πίσω στα σπίτια και ξαναρχίζαμε πάλι να πλέκουμε φανέλες και κάλτσες ή να τραγουδούμε τα πατριωτικά τραγούδια. Είχαμε φτάσει στον Γενάρη του 41 ή ίσως και Φλεβάρι, δεν θυμούμαι καλά, νομίζω Γενάρη, οπότε σημαίνει πάλι συναγερμός. Κατεβαίνουμε κανονικά στο καταφύγιο, κρατούμε τα αυτιά μας τεντωμένα για να ακούσουμε τη σιρήνα, αλλά ξαφνικά ακούμε εκοφαντικούς θορύβους που αμέσως καταλάβαμε. Γίνονταν βομβαρδισμός και μάλιστα βομβαρδισμός πάρα πολύ κοντά μας. Πόσο κοντά μας, μα ίσως ούτε 50 μέτρα απόσταση. Άρα βομβαρδίζονταν η γειτονιά. Βέβαια έπεσε μία βουβαμάρα, κάτι μωρά μιξοκλέγανε, καταλάβαμε ότι τα πράγματα είχαν σφίξει και δεν ήταν αστεία, οι βόμβες πιθανώς έπεφταν τριγύρω μας και πολύ πιθανώς θα έρχονταν η σειρά μας να πέσουν και πάνω μας. Αν έπεφταν επάνω μας ήταν πρόβλημα να τρυπήσουν τα 4 πατώματα του μεγάρου. Αν έπεφταν μπροστά στο δρόμο, είχαμε ήδη πολλά τσουβάλια που δημιουργούσαν ένα προπέτασμα ασφάλειας. Αλλά παρόλα αυτά και οι θόρυβοι ακούγονταν καθαρά και ο φόβος λειτουργούσε χωρίς τις επιφυλάξεις του ορθολογισμού. Τέλος πάντων περάσαμε μια εφιαλτική ώρα. Όταν κάποτε βγήκαμε, ήμασταν όλοι χάλια. Δεν φαίνονταν τίποτε και ενώ νομίζαμε ότι οι βόμβες έπεσαν δίπλα μας, πρέπει να είχαν πέσει κάπου αλλού. Όταν όμως ανεβήκαμε στο σπίτι μας, διαπιστώσαμε τρομαγμένοι ότι είχε βομβαρδιστεί το ίδιο το σπίτι μας. Μα ήταν αστείο πράγμα, ανεβήκαμε κανονικά από τις σκάλες, φτάσαμε στο τρίτο πάτωμα, δεν έδειχνε τίποτε ότι το σπίτι ήταν βομβαρδισμένο, μα δεν είχαν πέσει ούτε οι σουβάδες. Τώρα δεν θυμάμαι και καλά αν είχε και σουβάδες, αλλά τέλος πάντων δεν είχαν πέσει ούτε οι σουβάδες. Όταν όμως μπήκαμε μέσα, τότε καταλάβαμε τι συνέβη. Είχε βομβαρδιστεί αγρίως το τμήμα που αποτελούσε τις κουζίνες. Όπως σας είχα πει, το σπίτι αυτό ήταν πολύ παράξενο και οι κουζίνες ήταν χτισμένες εκ των υστέρων και στα τρία πατώματα και δημιουργούσαν ένα μικρό τρύπατο σπίτι κι αυτές, που το οποίο είχε κολλήσει στο κυρίως διαμέρισμα. Το αστείο λοιπόν ήταν ότι έπεσαν οι βόμβες επάνω στην κουζίνα μας και γκρέμισαν όλο το οικοδόμημα αυτό, δηλαδή τις κουζίνες και των τριών πατωμάτων, ενώ το υπόλοιπο δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Αυτό το αστείο που δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, τελικά μάθαμε που οφείλονταν. Οι βόμβες δεν ήταν πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες. Ήταν ψευτοβομβίτσες. Βομβίτσες όμως οι οποίες μπορούσαν να κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Δεν γκρέμισαν μεν όλο το σπίτι, αλλά στο σημείο που έπεσαν το γκρέμισαν εντελώς. Έτσι λοιπόν από εκείνη τη μέρα το σπίτι μας έμεινε χωρίς κουζίνα και χωρίς τουαλέτα. Ήταν πλέον πάρα πολύ δύσκολο όλες οι οικογένειες να μετατρέψουν το σαλόνι σε κουζίνα ή να κατεβαίνουμε κάτω για να κάνουμε την ανάγκη μας. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Αλλά το εκπληκτικότερο απ' όλα είναι ότι μαζί με το σπίτι μας βομβαρδίστηκε και η ίδια η Αγία Σοφία. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί είχαν συλλάβει ένα σατανικό σχέδιο να βομβαρδίσουν τα μνημεία μας και άρχισαν από την Αγία Σοφιά. Γιατί δεν φαντάζομαι σε εκείνη την περιοχή τι άλλο ήθελαν να βομβαρδίσουν, σπίτια, άμαχο πληθυσμό για τρομοκρατία. Και φαίνεται ότι τα κατάφεραν αρκετά καλά, γιατί δύο ή τρεις βόμβες έπεσαν επάνω στον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Το πράγμα ήταν τρομερό, γιατί όπως ξέρετε ο τρούλος από τη μέσα μεριά έχει ένα από τα ωραιότερα ψηφιδωτά όλου του κόσμου. Είναι η ανάληψη του Χριστού. Ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς. Από κάτω τον βλέπουν οι 12 Απόστολοι, μαζί και η Παναγία, είναι και δύο άγγελοι. Ένα τεράστιο ψηφιδωτό ανεκτήμητης τέχνης που καλύπτει όλο τον τρούλο και που είναι λίγο κατοπινότερο από ότι η Εκκλησία. Η Εκκλησία χτίστηκε μεταξύ 650 και 850 μετά Χριστόν. Τα ψηφιδωτά είναι κατά 2 αιώνες αργότερα ή περίπου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι τρομερό πράγμα ήταν να βομβαρδιστεί ο τρούλος με αυτό το αριστούργημα. Αλλά όσο και τρομερό να ήταν, όσο και σατανικά να σκέφτηκαν οι Ιταλοί, η Παναγία, όπως πίστεψε όλος ο κόσμος τότε και το απέδωσε σε θαύμα, έβαλε το χέρι της. Και ότου θαύματος οι τρεις βόμβες γλίστρησαν. Γλίστρησαν και έπεσαν συνεχώς παραγλιστρώντας από γωνία σε γωνία κάτω στην αυλή, στη βόρεια αυλή της Αγίας Σοφιάς, δηλαδή στο τμήμα της αυλής που ήταν πολύ κοντά προς το σπίτι μας. Και βέβαια πέφτοντας στο χώμα δεν έκαναν κανένα κακό. Παρόλα αυτά πρόλαβε μία βόμβα και γκρέμισε ένα μικρό τυχείο. Ο Τρούλος στηρίζεται σε 4 μικρά τυχεία, από τα οποία το ένα, το βορειοδυτικό, η βόμβα το κατέστρεψε και ταυτόχρονα από τη μέσα μεριά κάποιες ψηφίδες φαίνεται, αλλά ψηφίδες, όχι τμήμα του ψηφιδωτού, έπεσαν. Αυτή ήταν η μοναδική καταστροφή. Υπάρχουν ακόμη φωτογραφίες με το κατεστραμμένο αυτό τυχείο και είναι συγκινητικό ότι ο έφορος αρχαιοτήτων Χαράλαμπος Μακαρόνας 7 μήνες μετά τον βομβαρδισμό, με πενιχρά μέσα και μέσα στην ίδια τη γερμανική κατοχή και με άγριες πίνες, κατάφερε να χτίσει το τυχείο και να αποκαταστήσει εντελώς τη βλάβη στον Τρούλο. Ο λαός όμως δεν ενδιαφέρονταν γι' αυτά. Ο λαός ήξερε ένα πράγμα. Είχε γίνει θαύμα. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα της. Και πήγαιναν στο μέρος που έπεσαν οι βόμβες, απλός λαός, και άναβαν κεριά και τα άφηναν εκεί επί τόπου. Πέρασα κι εγώ και είδα. Πήγαν ο κόσμος να προσκυνήσουν στο μέρος του θαύματος, επισκιάστηκε πάρα πολύ από ένα άλλο κύκλο θαυμάτων που ήταν απείρως πιο εντυπωσιακός και είχε κατενθουσιάσει πιστούς και άπιστους. Άρχισαν σωριδών να εμφανίζονται Παναγίες στα τζάμια διαφόρων μαγαζιών. Στην αρχή μας το έλεγαν, δεν μπορούσαμε ούτε να το πιστέψουμε, δεν το πιστεύαμε γιατί δεν το καταλαβαίναμε. Οι Παναγίες που εμφανίζονταν στα τζάμια ήταν, δεν ήταν ακριβώς ζωγραφισμένες, αλλά και τι ήταν. Υποτίθεται ότι η εικόνα σχηματίζονταν στο εσωτερικό του τζαμιού, μέσα δηλαδή στην ύλη που είχε το ίδιο το τζάμι, δεν ήταν εξωτερικό ώστε να το πλύνεις και να εξαφανιστεί, ούτε από τη μέσα μεριά του τζαμιού ώστε να πλύνεις το τζάμι από τη μέσα μεριά και να εξαφανιστεί. Ήταν χρωματιστό, αλλά δεν ήταν με χρώματα χρωματισμένο. Κάτι το άειλο και το ανεξίτηλο. Στην αρχή μερικοί δύσπιστοι έλεγαν ότι είναι η ιδέα μας, ότι αυτά είναι ιστερίες του πλήθους, όπου βλέπουμε Παναγίες εκεί που δεν υπάρχουν. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι διάφοροι έξυπνοι το σοφίστηκαν αυτό, κάτι καντιλανάφτες ξέρω εγώ, για να προκαλέσουν έτσι το λαό ώστε να πηγαίνει να το προσκυνάει και να αφήνει λεφτά. Βεβαίως δεν άφηναν λεφτά οι άνθρωποι, είχαν όμως κάποιοι είχαν φέρει κάποια μανουάλια και μπορούσες να ανάψεις εκεί μπροστά στη βιτρίνα του μαγαζιού όπου εμφανίστηκε η Παναγία ένα κερί. Αυτά διαδίδονταν για διάφορα σημεία της πόλεως. Και ξαφνικά Αγίας Σοφίας και Εγνατίας, σχεδόν στη γωνία, λίγο παρακάτω από τη γωνία. Στη γωνία ήταν ένα ξενοδοχείο, λίγο παρακάτω από το ξενοδοχείο ήταν ένα κουρείο. Το κουρείο πολύ αργότερα γνώρισα και τον κουρέα που γίναμε φίλοι και με κούρευε. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την τζαμαρία του κουρείου, ενός μικρού κουρείου τέλος πάντων, ένα μαγαζάκι ήταν αυτό, μια νύχτα εμφανίστηκε μια καταπληκτική ζωγραφιά της Παναγίας, της Θεοτόκου. Ήταν τόσο καθαρή, τόσο ωραία και τόσο ανεξίτηλη που δεν σου επέτρεπε την παραμικρότερη αμφιβολία. Μπορεί οι διάφοροι να είχαν τις επιφυλάξεις τους ή τις απιστίες τους, αλλά ο κόσμος δημιουργούσε μια τρομερή ουρά από το κουρείο μέχρι την Αγία Σοφιά, δηλαδή κάλυπτε ένα ολόκληρο τετράγωνο, και η ουρά αυτή τελειωμό δεν είχε. Κάποτε στάθηκα κι εγώ στην ουρά και αξιώθηκα τέλος πάντων να πάω, να ειδώ, να προσκυνήσω και να το ειδώ από κοντά. Έπιανε στο τζάμι και δεν έπιανε τίποτα. Αλλά η εικόνα υπήρχε και ήταν τόσο οφθαλμοφανής και τόσο συγκινητική. Δεν κάλυπτε όλη την επιφάνεια του τζαμιού. Κάλυπτε ένα μέρος μόνο, σαν μια μεγάλη εικόνα από την εκκλησία. Θα έλεγες πως είναι κάτι σαν βιτρό, αλλά δεν ήταν ούτε βιτρό. Τα χρώματα ήταν πολύ άειλα και αχνά. Τέλος πάντων ήταν και αυτό μία από τις μοναδικές εμπειρίες μου στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, διότι αυτό το πράγμα ήταν θαύμα αναμφισβήτητο. Αργότερα στη ζωή μου αξιώθηκα να είδω κι άλλα θαύματα, αλλά ήμουν πια μεγάλος. Ενώ τότε ήμουν ένα μικρό παιδί, 9-10 χρονών, αυτό το πράγμα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πραγματικά ακόμη δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την εντύπωση του θαύματος. Νομίζω μάλιστα ότι αργότερα γλυκάθηκα και αναζητούσα και σε διάφορα άλλα μαγαζιά να είδω την ίδια εικόνα. Η εικόνα ήταν ολόιδια παντού. Και αξιώθηκα να είδω και σε άλλα δύο μαγαζιά παρόμοια εικόνα με το ίδιο θέαμα, κόσμο που περιμένει απ' έξω ουρά, μερικούς που άναβαν και κάποια κεριά, μερικούς που φιλούσαν το τζάμι, κανείς βέβαια δεν έδινε λεφτά, πού να τα δώσει και γιατί. Ήταν πραγματικά μια από τις συγκινητικότερες στιγμές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, γιατί διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι και οι φαντάροι στο μέτωπο έβλεπαν οπτασίες στην Παναγία να τους κατευθύνει, αλλά αυτά ήταν θαύματα του μετώπου και οι οπτασίες δεν ήταν σε τζάμια, ούτε σε συγκεκριμένους δρόμους, ούτε σε συγκεκριμένες γειτονιές. Ακόμη και το θαύμα του Τρούλου της Αγίας Σοφίας ήταν ένα θαύμα πολύ λίγο εντυπωσιακό, αλλά το θαύμα της Παναγίας στα τζάμια ήταν κάτι απερίγραπτο, μα κάτι απερίγραπτο. Και βέβαια μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα δυνάμωσε πάρα πολύ και η θρησκευτική πίστη των ανθρώπων. Οι γυναίκες της γειτονιάς μου δεν αρκούνταν πια στο να λένε τις δεήσεις και τις ακολουθίες μόνο όταν κατέβαιναν στο καταφύγιο. Το μικρό εκκλησάκι της γειτονιάς μας γέμιζε κάθε απόγευμα από γυναίκες γριές, ακόμη και νέες, οι οποίες πήγαιναν να πούνε τη δέησή τους στην Παναγία. Και ήταν και αυτό κάτι το απερίγραπτα συγκινητικό, ιδίως μάλιστα όταν όλος αυτός ο κόσμος, όταν χτυπούσε η σιρήνα, έπρεπε να κατεβούνε από μια στενούτσικη σκαλίτσα που δεν χωρούσε ούτε μια γριά, και οι πιο πολλές από αυτές είχαν και τους ρευματισμούς τους, είχαν τα μαύρα τους χάλια, σιγά σιγά όλος αυτός ο κόσμος να κατεβεί και με την ψυχή στο στόμα να πάει στο διπλανό μεγαράκι και να μπορέσει να χωθεί μέσα στο καταφύγιο.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν Γιώτα Τάνο. Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Χαλιατζίδης.